У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година.
У празькій студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. У Білорусі і інших постсовєтських країнах відзначається 63-я годовина перемоги над фашизмом. У Мінську від Кастришницької площі до площі перемоги пройшло офіційне шестя з нагоди свята. Олександр Лукашенко розпорядився перенести музей війни у Мінську. Політичному в'язню Сергію Порсюкевичу потрібна термінова операція. Демократичні сили заявляють про намір організувати контроль за виконавчою владою. Гэты ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі АН заявілі, што ваенныя ўлады Мьянмы канфіскоўваюць усю міжнародную гуманітарную дапамогу, якая накіроўваецца ў гэтую краіну для ахвяраў разбуральнага урагану. Прадстаўнік міжнароднай харчовай праграмы АН паведаміў, што дастаўленне дапамогі спыненае да высвятлення сітуацыі. У сваю чаргу ваенная хунта, якая кіруе пацярпелай краінай, заявіла, што гатовая прыняць гуманітарную дапамогу, але не замежных выратавальнікаў. У выніку урагану, які абрынуўся на Мьянму 3 траўня, мільён чалавек страціў жытло. Загінула не менш як 23 тысячі чалавек, больш за 42 тысячі лічацца зніклымі без вестак. У сталіцы Лібану Бейруці третій дзень працягваюцца сутычкі паміж прыхільнікамі радыкальнага шыіцкага руху Хезбалла і прыхільнікамі празаходняга ўраду краіны. Прынамсі 10 чалавек загінулі ў сутычках, 20 параненыя. Злучэнні Хезбаллы ўзялі пад кантроль заходнюю частку сталіцы. Не менш як 11 чалавек загінулі сёння ў выніку выбуху бомбы на Шрі-Ланцы. Бомба выбухнула ў невялікім рэстаране. Улады абвінавацілі ў тэракце сепаратыстаў з групоўкі «Тамільскія тыгры». У Москве прайшоў ваенны парад, прысвечаны 63-й гадавіне перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Упершыню з 91-го году у парадзе на Красной плошчы ўдзельнічала цяжкая баявая тэхніка, ракеты і танкі, звыш 100 адзінак. Над плошчай ляталі баявыя самалёты і гелікоптэры. Міністр унутраных справ Афганістану паведаміў, што ўрадавыя войскі знішчылі групоўку паўстанцаў у правінцыі Кхор, забіўшы 6 сябраў Талібану, у тым ліку і асобу, прызначаную паўстанцамі губернатарам правінцыі. Амерыканскія войскі забілі ў прымесці Багдаду Садр-Сіці 14 байцоў шыіцкага войска Махді, кіраванага клерыкальным лідарам Мактадой Аль-Садрам. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння ў Беларусі і іншых постсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. У Мінску адбылося афіцыйнае шэсце з нагоды свята ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі, дзе выступіў кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Свята адзначылі і прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі. Репартаж Алеся Дашчынскага.
У шэсці арганізаваным уладамі ўзялі ўдзел прадстаўнікі розных раёнаў Мінску, прадпрыемстваў і навучальных установаў. Фактычна ўся атрыбутыка была на расійскай мове і ў чырвона-зялёных колерах. Прадстаўнікі усесаюзнай кампартыі бальшавікоў неслі партрэты Сталіна і Леніна, раздавалі прысутным сталінскія партрэты на плошчы перамогі. Сябра гэтай партыі Вячаслаў Конышаў сказаў:
«Мы сталінцы ведаем. У нас родзіна адна, СССР, і у нас ёсць прэзідэнт, гэта савецкая ўлада. Вот чаму мы стремімся».
Частка ветэранаў ехала на машынах, а частка крочыла пешкі. Падчас шэсця на праспекце было багата супрацоўнікаў спецслужбаў. Ветэраны казалі, што атрымалі перад святам па 100 тысячаў рублёў дапамогі. Ветэранка Галіна Апанасевіч сказала:
«Дуже вялікае свята для нас, беларусаў, бо мы, беларусы, прынялі на сябе ўсё самае цяжкае. Я сама з Пячынскага раёна. Мы сталі ўсе і малыя, і старыя. Пашлі ўсе ў партызаны, хто як мог. Сёння каля Петра Міроновича дошка гэтая не злажыў ніхто ніводнай кветкі. Мне так крыўдна і балюча, што я ж ішла і плакала сюды. Якія былі кветкі, я сама іх палажыла. Няўжо гэты чалавек не заслужыў? Крыўдна і балюча за нашу Беларусь, што мы, беларусы, адракліся ад роднай мовы».
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко ў сваёй прамове на плошчы заявіў, што перамогу ніколі не дзялілі на сваю і чужую і адзначыў дапамогу краін антыгітлераўскай кааліцыі. Лукашенко вызначыў пагрозы сучаснай бяспецы.
Возрастает активность блока НАТО. В его ряды вовлекаются новые члены из числа бывших социалистических государств. В центре Европы размещаются элементы американской системы стратегической противоракетной обороны. Попытки диктата экономического шантажа не раз предпринимались и в отношении суверенной и независимой Беларуси. Но никто и ничто не заставит нас свернуть с избранного пути.
Пасля таго, як Лукашэнка з'ехаў з плошчы і праход стаў вольны, некалькі сяброў аб'яднанай грамадзянскай партыі разам з яе старшынём Анатолем Лябецкім усклалі кветкі да помніка перамогі. Спадар Лябецька сказаў:
"Я не думаю, што гэта свята краіны Беларусі, таму што святкаваць дзень перамогі над фашызмам пад сцягамі лукашызма гэта немагчыма для краіны. Але гэта свята для асобнага чалавека, для сям'і. Для мяне асабіста гэта даніна памяці. Мой дзед загінуў на вайне. Два родныя браты майго бацькі засталіся таксама на той вайне. Калі выступае Лукашэнка на такіх мерапрыемствах, няма адчування перамогі людзей. Ёсць адчуванне, што вайна працягваецца".
Уладзімір Рамановскі абураны, што падчас шэсця неслі патрэты Сталіна.
"Да тех пор, пока это будет, мы останемся больным обществом. Это вор у вора дубинку украл. Беларусь в этом плане обречена на отсутствие перспективы. Это будет вечная война с окружающими, что вот-вот враги сожгут родную хату. В таком состоянии общество не может развиваться нормально".
У Магілёве на сённяшніх афіцыйных урачыстасцях у дзень перамогі сяброў партыі камуністаў беларускай суправаджалі людзі ў цывільным. Пад наглядам знаходзіўся і кіраўнік абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Шанцаў. Рэпартаж з Магілёва.
15 сяброў ПКБ з партыйнымі сцягамі ўдзельнічалі ў парадзе ветэранаў, мітынгу ды тэатральным прадстаўленні ў дзень перамогі ў Магілёве. Актывісты апазіцыйнай камуністычнай арганізацыі, пераважна людзі сталага веку, на парадзе распаўсюджвалі газету «Таварыш» ды інфармацыйны бюлетэнь абласной арганізацыі ПКБ «Камуніст Магілёўшчыны». За імі неадступна сачылі людзі ў цывільным.
"Дзень победы, этого не должно быть. По-моему, нет ни одного беларуса, ни одного гражданина Республики Беларусь, который бы без уважения относился к этому празднику. И портить его, конечно, вот этим надзором ни в коем мере нельзя".
Зазначыў свабодзе кіраўнік абласной арганізацыі ПКБ Валер Березіенко. Людзі ў цывільным сачылі і за кіраўніком абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімірам Шанцавым. Ён суправаджаў на ўрачыстасцях сваю маці, ветэрана Другой сусветнай вайны.
"Баяцца чаго-небудзь. Есть такая прымаўка: умны шукае сяброў, а дурань шукае ворагаў. На гэтым праздніку шукаць ворагаў бессэнсоўна. Гэта святы праздник, гэта мой асабісты праздник. І чакаць ад мяне якіх-небудзь правакацый, не ведаю, ёсць ли в этом сэнс".
Гэтак пракаментаваў Уладзімір Шанцаў прысутнасць людзей у цывільным. Валер Березіенко адзначыў, што на сёлетнім святкаванні значна меней было сцягоў перамогі і цалкам адсутнічала беларуская мова.
"Флаг победы с серпом и молотом сейчас уже не в моде в Беларуси. Я не знаю, чем это объяснить. Празднуем мы День Победы в Беларуси. Республика партизанка несла огромный вклад в победу, а все речи, все на русской мове. Так не повинно быть".
Сёння ў Беларусі жыве 57,5 тысяч ветэранаў вайны, 42,5 тысячы бралі беспасярэдні ўдзел у ваенных дзеяннях. У Беларусі і іншых постсавецкіх краінах 9 траўня адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. Сёння ў Маскве на вайсковым парадзе з нагоды гадавіны перамогі ўпершыню з 91-го году было прадэманстравана цяжкое ўзбраенне. Расія дэманструе сваю вайсковую моц, адраджаючы пэўныя элементы савецкай ідэалогіі. Матэрыял Юрія Дракахруста.
8 тысяч салдат і духавыя аркестры віталі кіраўнікоў Расіі, якія стаялі на маўзалеі Леніна. Сёння ўпершыню за 17 гадоў на парадзе быў прадэманстраваны хіба не ўвесь арсенал расійскай арміі. Па бруку Красной плошчы ехалі танкі, міжкантынентальныя балістычныя ракеты, супрацьракетныя комплексы С-300. У небе над Масквой лёталі больш за 30 самалётаў і гелікоптараў. Ці толькі памяць аб 27 мільёнах загіблых сімвалізуе гэтая дэманстрацыя? Ці толькі тое, што ў Расіі ёсць чым абараніць сябе ў выпадку нападу? Ці гэта дэманстрацыя ўяўлення, што пагроза, у тым ліку і ваенная, рэальная? Што нехта сапраўды збіраецца кінуць танкі на Маскву, як пра тое часта гаворыць кіраўнік Беларусі Лукашэнка? Рашэнне аб правядзенні 9 траўня параду з удзелам цяжкіх узбраенняў было адным з апошніх рашэнняў прэзідэнта Владзіміра Пуціна. І сёння прэм'ер Пуцін стаяў на маўзалеі побач з новым прэзідэнтам, які папярэджваў аб безадказных амбіцыях, якія могуць распаліць вайну па ўсім свеце.
Надо крайне серьёзна адносіцца к любым попыткам пасеяць расавую или рэлігіёзную вражду, разжечь ідэалогію террора и экстремизма, к намерениям вторгаться в дела других государств, а тем более к попыткам пересмотра границ.
Словы новага кіраўніка Расіі гучалі даволі дзіўна на тле канфлікту паміж Масквой і Тбілісі наконт Абхазіі і Паўночнай Асетыі, якія якраз і знаходзяцца ўнутры міжнародна прызнаных межаў Грузіі. Мелодыя гімну Савецкага Саюзу, вернутая Пуцінам у якасці мелодыі гімну Расіі, як і сённяшні парад у савецкім стылі, у пэўным сэнсе гульня сімвалямі, спроба абаперціся на савецкую традыцыю. Пра матывы гэтай палітыкі Пуціна гаворыць расійскі палітычны аналітык Дмітрий Арешкін.
Волю вот этим советским мечтам для огромного числа людей, которые воспитаны в милитарной традиции, которые понимают мир так, что вот Запад нас хочет поработить. И ощущение, что у нас вдруг недостаточно танков, очень больно этих людей ранят. А так почему же им не показать эти самые танки? Пусть они посмотрят, прослезятся и успокоятся.
Хутчэй за ўсё сапраўды і Пуцін і Мядзведзеў зусім не хочуць рэальнага вяртання ў часы глабальнай канфронтацыі. Але сімвалы гэта не цацкі. Яны маюць сваю магію і часам робяць сваімі нявольнікамі тых, хто хацеў бы быць іх гаспадаром.
Матэрыял Юрія Дракахруста.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні літаратар Валянцін Тарас. У часе вайны 13-гадовым падлеткам ён узяў зброю і стаў партызанам. На прапанову грамадскага рэдактара журналісты нашага радыё падрыхтавалі перадачу на тэму «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на прыкладах з другой усясветнай вайны?». Гэтая перадача ў нашым эфіры прыблізна праз 20 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. А зараз яшчэ адно інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам тыдня. Аляксандр Уліцёнак гутарыць з Валянцінам Тарасам пра спробы па-новаму ацаніць партызанскі рух у Беларусі.
Для Беларусі хіба ці не самая балючая тэма сёння падчас пераасэнсавання таго, што было, тэма партызанкі. Наколькі радыкальна варта рэвізаваць гісторыю партызанскага руху?
Рэвізаваць не трэба. Трэба проста паказаць яго такім, якім ён быў. А ён быў вельмі супярэчлівы. На маіх вачах застрэлілі ў вёсцы нелюбы старасту. Толькі таму, што вот было падазрэнне, што ён настройвае вяскоўцаў супраць партызан. Яго застрэлілі на вачах у дзяцей і жонкі.
Атрымліваецца, партызанка сталася працягам грамадзянскай вайны. Што яе жывіла?
Уся сталінская ідэалогія, уся бальшавіцкая ідэалогія непрымірымасці, яна была, канешне, ў партызанах, і яна была ўласціва сотням тысячаў партызанаў, асабліва маладых хлопцаў, камсамольцаў. І гэта іхня віна, гэта іхняя бяда, гэта сёння мы можам сказаць. Хто ворог? Як гэта можна быць настаўнікам, родную мову выкладаць? Але пры немцах, пры акупантах, значыць, ты ворог. Ёсць у цябе заможны хутар, значыць, ты ворог.
Што яшчэ, акрамя сталінскай прапаганды, абумоўлівала жорсткасць партызанаў у адносінах да вяскоўцаў?
Думаеце, што мы не бачылі, што рабуюць хату дарэмна? Але і мы, партызаны, таксама былі пад пэўным страхам, таму што быў асобы аддзел у кожным атрадзе. І ведаеце, вельмі апасліва ставіліся шараговыя партызаны да асобага аддзела і не любілі асабістаў, дарэчы. Можа, таму і не любілі, што баяліся. Але ўсё-ткі... Все-таки я подкресливаю, головным зместом партизанской войны на Беларуси была война с ворогом.
У белорусском интернете можно найти теперь материалы, у яких спробуют реабилитовать полицаев. Ваш погляд?
Проводить тезис про то, что полицаи белорусские были белорусской народной полицией, змагарами супраць большевизму, это так само злосливая неправда. У народе это ведают все, кто оккупацию пережил. Полицаев называли бобиками. Молодые историки повинны разбираться объективно. Тут не повинно быть политической мотивации. Про кого бы мы ни говорили, про партизанцев, про полицаев, треба говорить правду, так, как это и оно было. Не перекуливаючи воз на один бок, бо он повалится, и тогда на угол будет каша.
Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне письменник Валентин Тарас. Хвилина у праз 18. У нашем эфире передача, подрихтованная на пропанову громадского редактора. Ее тема «Ти махчима выховать молодых патриотов на прикладах с другой усесветной войны». Вы слухаете «Радио Свобода. Темы дня». Сегодня у Беларуси и інших постсоветских краинах отзначается 63-я годовина перемоги над фашизмом. У Менску от Кастрышницкой площади до площади перемоги прошло официальное шествие с нагоды свята. Никто и ничто не примусит нас повернуть забранного шляху, подпорядковаться чужой воле, заявил выступающий у Менску с нагоды дня перемоги Александр Лукашенко. Каля 50 тысяч человек взяли удел во урочистым митингу с нагоды свята у мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Керавник Беларуси ухвалил пропанову Менского гарвыканкаму об закрытии музея Великой Айчинной войны на Кастрышницкой площади столицы. Лукашенко пообещал, что будет сбудованы новый музейный комплекс «Ля стелы Менск. Город-герой» на проспекте Перамовцев. Витебскому предпринимальнику Сергею Парсюкевичу, якого утримливают у жодинским изоляторы, терминово потребна операция в связи с полипозом. Свояки Вязня непокоятся, что опошним часом от Парсюкевича не приходят листы. Олег Грузилович.
Сергеем Парсюкевичем у жодинским изоляторе сустрелася его на адвокатка Вера Стромковская. Вот что она расповела про своего подоборонного.
Я з ім бачилася у жодинськім ізоляторі. Ён почуває дренно, обвострилася астма, а йому навіт не дозволили передати інгалятор. Я ходила до начальника ізолятору просити, каб йому передали інгалятор і допомагали під час приступу. А головне, що доктори рекомендували йому операцію. Тому Сергій Просюкевич мусить написати заяву про термінову перевод у колонію, бо со слідчих ізоляторів у республіканський тюремний шпиталь на операцію не накеровує.
А из следственных изоляторов не направляют для операции.
Адвокатка передала просьбу Сергея Пасюкевича накировать ему листы у жодинский следчий изолятор. И он сказал, что листы его вельми подтримливают, каже Вера Стромковская. Меж тем, жонка Сергея Пасюкевича Наталья не покоится, те доходит до мужа пошта.
Писем от него нет. Я ему пишу, каждый день бросаю. У него 14 мая день рождения, 41. И открытку отправила, и все. Но от него ничего пока нет.
Апошний лист Парсюкевич отправил сваякам еще из Менского следчего изолятора на улице Володарского. Это было у красавіку. По воде администрации Володарки Сергея Парсюкевича разом с некоторыми іншими вязнями перевели у Жодина за аварийного стану турмы, после того, как одна звежа обрынулася.
23 красавіка суд Московского района Менску покарал Сергея Парсюкевича 2,5 годами изняволения. Суд признал предпринимальника виноватым у збитті супрацовника Менской турмы на улице Окрестина. Предпринимальник своей вины не признал. У суде Парсюкевич доводил, что у соправности его сбили милицианты у тюрьмы на Окрестина, коли он трапил туды после митингу предпринимальников 10 студеня. Сергей Парсюкевич и ягоная адвокатка уже подали скаргу на присуд у Менский городский суд. Дата разгляду скарги еще не призначенная. Правооборонцы переконаны, что улады переследуют Сергея Парсюкевича как одного из лидеров предпринимательского руху.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Хвилину у прось 5. У эфира огляд ваших телефонований на свободу. Кандидати у депутати Палати представників від об'єднаних демократичних сілов поспробують узяти виконавчу владу під громадський контроль. Гэтий тезіс став лейтмотивом їх послання до виборників. Проєкт документу затвердив президіум об'єднаних демократичних сілов. З Мінську Володимир Глот.
Сустаршиня об'єднаних демократичних сілов Анатолій Лебєцько упевнений, тільки громадський контроль над виконавчою владою не дозволить її підманувати насельництво.
Головна ідея послання – народний контроль, контроль громадства над владою, чого нема у нас 14 років. Влада сама по собі, і вона монополізувала у своїх руках абсолютно усе. А люди, от громадяни Білорусі, фактично перетворилися у таку ось обслугу без правов, тільки з одними обов'язками. І сьогоднішню владу ніхто не контролює. Нема ні парламентського контролю, ні контролю з боку правоохоронних структур, нема і контроля з боку громадськості. От ці хиби треба виправляти.
Політолог Володимир Роуда лічить такий підхід позитивним.
Тому що це правда, в нормальних демократичних країнах виконавча влада підпорядковується законодавчою. Є механізми контролю. Бюджет, наприклад, фінансовий контроль там і шерох інших варіантів. Контрольних функцій існує. У нас це все було добрано у парламенту нашого у 96-му році. Тому парламент опинувся безправним. І треба поправити цю ситуацію і, в принципі, навіть Лукашенко згадував зі своїм посланням, що він там у будучому міркує нещо таке, якби змінити. І переразміркувати цей повноможець, але ж не певний цей будучий.
Спадар Роуда відзначає, донести думку про контроль над виконавчою владою опозиційним кандидатом у депутати буде надзвичай складано. І ось чому.
Все ж таки білоруське насельництво, воно до цього ставиться абсолютно абияково. І воно не розуміє, навіщо існував парламент, навіщо він там турбував президента, виконавчого владу. Тому що у нас більшість наших громадян, вони якби політично пасивні, вони не письменні політично, вони не відповідають, як повинно бути у реальній ситуації. І тому я лічу, що це добре пропонували, немає механізму для її реалізації.
У проєкті послання об'єднаних демократичних сіл відзначається, навіть один депутат, обраний від об'єднаних демократичних сіл у Палату представників, зможе перешкодити неправді і несправедливості, а присутність нескольких депутатів дозволить усталювати жорсткий контроль над діяннями влади.
Демократичні сили мають намір організувати контроль за діяльністю виконавчої влади. З Мінську розказував Володимир Глот.
Новий проєкт «Свободи» – фотоісторія Куропатов.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. І серед цих подій спочатку були Куропати.
20 років тому Зянон Пазняк відкрив на увесь світ правду про Куропати. Допоможіть сьогодні відновити 20-годову історію куропатських дядов і талокав, боротьби і молитвів. Старі здымки можна сосканувати або дослати по пошті. Поштовая скринка 111, Менск, 22-0005. Куропаты 88, Слимак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Европейский звяз заявил про запуск удеяния инвестиционного инструмента в рамках европейской политики суседства. Про это официально обвещено в Брюсселе. Што гэта за інструмент і якім чынам ён можа датычыць Беларусі як суседкі Еўразвязу? Расказвае Віталь Цыганкоў.
Інвестыцыйны інструмент – гэта новы фінансавы механізм для суседзяў Еўразвязу. Каментуючы гэтую падзею, еўрапейскі камісар у пытаннях знешніх дачыненняў і еўрапейскай палітыкі суседства Беніта Феррэра-Вальнер падкрэсліла. Новы інструмент будзе фінансаваць канкрэтныя праекты, напрыклад, пабудову хуткасных дарог, узнаўляемых крыніцаў энергіі і гэтак далей. Таким чином, ён будзе прыносіць канкрэтныя вынікі для грамадзянаў як суседніх дзяржаў, так і самога Еўразвязу. І хаця грошы найперш будуць выдаваць на праекты ў сферах энергетыкі, транспарту, аховы навакольнага асяроддзя, прадугледжана і падтрымка малых і сярэдніх прадпрыемстваў, а таксама праекты ў сацыяльнай сферы. Бюджэт інвестыцыйнага інструменту набліжаецца да мільярду еўра. Дакладную лічбу пакуль назваць нельга, паколькі некаторыя дзяржавы, як напрыклад Іспанія ці Грэцыя, яшчэ не ўдакладнілі свой унёсак. Европейская комиссия, выконавчий орган Евразвязу, пленую выделить 700 миллионов евро. География партнеров Евразвязу распавсюживается на шерах краинов. Сярод таких ёсць і дзяржавы СНД: Азербайджан, Арменія, Грузія, Малдова, Украіна. А вось Беларусі сярод іх няма. Беларускі палітолог Андрей Фёдараў тлумачыць:
названые державы, и иншие так само, их там, до речи, коля 16, выходят в так званую европейскую политику добросуседства, до якой формально могла бы улучшиться и Беларусь, але из-за ведомых причин Беларусь дело не прямая. Все яны остатние подписали с развязом так званые планы деяния. И вот для реализации этих планов деяния Еврокомиссия выделяет гроши. Беларусь свой план деяния не подписывала, тому этих грошей отрымливать не будет. То есть ей достанется у межах так званое транспомежное сотрудничество, есть программы с Латвией, Литвой и Польшей, а в сравнении с теми сродками, которые вылучены, это вельми-вельми не шмат. Коли б у нас были иные отношения, коли б наша страна поводила себе иначе отношения до Евразвязу, ситуация была бы иной, и, безусловно, мы бы отримали значно больше выгод от такого сотрудничества.
Личить политолог Андрей Федоров. Далей у нас званкі на свабоду. Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
8 траўня каардынатар грамадскай ініцыятывы «Хартыя 97» Змітер Бандарэнка заклікаў дэмакратычныя сілы спыніць дыялёг з уладамі і байкатаваць парламенцкія выбары. Спадар Бандарэнка заявіў: «Улады паставілі на дыялогу і дэмакратызацыі крыж і развязалі сапраўдны тэрор супраць палітычнай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці».
Ежели только гэтая улада будзе рабіць самі выбары, выбараў няма. Трэба, каб прыйшла улада апазіцыя. Вот тады будуць выбары. А гэтым не дапускаць, каб яны рабілі выбары. Не ісці нікому на выбары, бо выбары будуць несправедлівыя. Чарту дарогу не заступіш. Ён усё адно праскочыць.
Сёмага траўня споўнілася 9 гадоў ад дня знікнення былога міністра ўнутраных справаў генерала міліцыі Юрыя Захарнкі. Яго выкралі непадалёк ад дому. Дагэтуль пракуратура не высветліла, дзе знаходзіцца Захарнка і хто здзейсніў злачынства. Сям'я атрымлівае толькі допісы з пракуратуры пра тое, што справа ізноў падоўжаная на 3 месяцы, а пра вынікі будзе паведамлена дадаткова. Апазіцыя і міжнародная грамадскасць лічыць знікненні Юрыя Захарнкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Змітра Завадскага палітычнымі выкраданнямі і патрабуюць расследавання справаў зніклых.
Почему дела зніклых у Мінскай прокуратуры, если санкцію на арест Павлюченко даваў генпракурор Беларусі Зіновьев?
Тлумачыць выканальнік абавязкаў кіраўніка праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Олег Гулак.
Формально это не есть порушением процессуального кодекса. Санкцию давал той, кто имел право дать санкцию, а справу веде прокуратура того узровня, который это доручено, и тут нема никаких порушений. Иншая справа, что справа изниклых увогуле уже давно по ее не ведется активно до расследования, вот это есть порушение процессуального законодательства и увогуле закону нашей краины и международных погоднений.
Слухачы свабоды працягваюць дыскусію пра карту паляка. Гэта пасведчанне пра прыналежнасць да польскай нацыі, якое дае дадатковыя правы пры ўездзе ў Польшу і пры знаходжанні на тэрыторыі гэтай краіны. Учора ў праграме «Званкі на свабоду» намеснік кіраўніка камісіі міжнародных справаў і сувязяў з СНД ў палаце прадстаўнікоў Сергей Касцян заявіў, што, цытую, «любая карта – гэта правакацыя супраць іншай краіны, дзе пражывае нацыянальная меншасць. Мы не можам і не маем права рабіць карту беларуса, бо мы паважаем статус і незалежнасць кожнай краіны, дзе пражываюць нашыя супляменнікі». Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Специалиста по международных делах объяснить, я карта соотечественника, порушая незалежность, суверенитет и статус другой краины. Так это тине слухать из Вильнюса.
Меркование политолога Андрея Федорова.
Ніякім чынам вядзенне такіх вось дакументаў не парушае правоў ні тых, для каго яны прадназначаны, ні тых, хто застаецца. Гэта проста імкненне дзяржавы нейкім чынам падтрымаць сваіх суайчыннікаў, якія не па сваёй волі, а з-за нейкіх такіх больш геапалітычных падзеяў апынуліся за мяжой і хацелі б сваю нацыянальнасць падтрымліваць. Я, напрыклад, не бачыў бы нічога дрэннага, калі б была ўведзена адпаведная карта беларуса. Баюся толькі, што не шмат мы можам прапанаваць у параўнанні з тымі ж палякамі.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Нагадаємо, телефон «Свободи» у Мєнску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў. Код країни 375, далей 29, 391, 22, 24.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
В эфире «Свобода». В Менску 18.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головная подзея сегодняшнего дня в Беларуси. Сегодня Украины и Украине и інших постсоветских державах отзначается 63-я годовина перемоги над нацизмом. У Менску от Кастрычницкой площади до площади перемоги прошло официальное шествие с нагоды свята. Ніхто и ничто не примусить нас повернуть забранного шляху, подпорядковаться чужой воле, заявіў выступаючы ў Менску з нагоды Дня перамогі Александр Лукашэнка. Каля 50 тысяч чалавек взялі ўдзел ва ўрачыстым мітынгу з нагоды свята ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць-герой». Кіраўнік Беларусі ўхваліў прапанову Менскага гарвыканкаму аб закрыцці музею Вялікай Айчыннай вайны на Кастрычніцкай плошчы сталіцы. Лукашэнка паабяцаў, што будзе збудаваны новы музейны комплекс ля стэлы «Менск-горад-герой» на праспекце Пераможцаў. Лідар руху за свободу Александр Мілінкевіч сьогодні ўвечары сустрэнецца з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Віцебскому прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. 23 красавіка суд Маскоўскага району Менску пакараў Парсюкевіча 2.5 годами зняволення. Суд прызнаў яго вінаватым у збіцці супрацоўніка менскай турмы на вуліцы Акрэсціна. В эфире «Свобода». Вы слухаете выпуск новинов. Зараз про галоўныя міжнародныя падзеі. Прадстаўнікі АН заявілі, што ваенныя ўлады Мьянмы канфіскоўваюць усю міжнародную гуманітарную дапамогу, якая накіроўваецца ў гэтую краіну для ахвяраў разбуральнага урагану. Прадстаўнік міжнароднай харчовай праграмы АН заявіў, што дастаўленне дапамогі спыненае да высвятлення сітуацыі. У сталіцы Лібану Бейруці трэці дзень працягваюцца сутычкі паміж прыхільнікамі радыкальнага шыіцкага руху Хезбалла і прыхільнікамі празаходняга ўраду краіны. Прынамсі 10 чалавек загінулі ў сутычках, 20 параненыя. Злучэнні Хезбаллы ўзялі пад кантроль заходнюю частку сталіцы. Не менш за 11 чалавек загінулі сёння ў выніку выбуху бомбы на Шры-Ланцы. Улады абвінавацілі ў тэракце сепаратыстаў з групоўкі «Тамільскія тыгры». У Москве прайшоў ваенны парад, прысвечаны 63-й гадавіне перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Упершыню з 91-го году ў парадзе на Красной плошчы ўдзельнічала цяжкая баявая тэхніка. Міністр унутраных справ Афганістану паведаміў, што ўрадавыя войскі знішчылі групоўку паўстанцаў правінцыі Хор, забіўшы 6 сябраў Талібану. Дэлегацыя міністраў замежных справ краінавага развязу мае намер на наступным тыдні наведаць Грузію. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улюцёнак. Пачынаем перадачу на замову чарговага грамадскага рэдактара тыдня, літаратара Валянціна Тараса. Ён аўтар кніг паэзіі, дзве тетрадзі, пазіцыя, колеры і іншыя, прозы, прашчальныя кастры, дань времени, мемуараў, на выспе ўспамінаў. 13-гадовым падлеткам у лютым 1943-га прыйшоў у партызанскі атрад, у якім ваяваў па ліпень 44-га. Напярэдадні Дня перамогі спадар Тарас прапанаваў журналістам Свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на тэме другой усясветнай вайны?» Былы партызан паставіў умову. Ніякай сацыялогіі, ніякіх лічбаў пра мінулую трагедыю, бо яны забіваюць жывыя эмоцыі і сапраўдную народную памяць. Толькі меркаванне моладзі і тых, хто яе расказвае пра вайну, настаўнікаў ды сведкаў ліхалецця. Пачаць перадачу Валянцін Тарас прапанаваў з рэпартажу пра тое, што застаецца ў памяці новага пакалення пасля ўрокаў гісторыі і ранішнікаў, якія праводзяцца ў школах да свята 9 траўня. Слово нашаму корэспандэнту Юліі Рымашэўскай.
На пытанне, калі была вялікая айчынная вайна, 9-гадовая дзяўчо адказала.
Не ведаю.
А у школе вы что-нибудь проходите на гэты конт?
Не.
А что мы будем отзначать в Украине 9 траўня?
День победы.
Перамоги над кем?
Отказом мне было молчание. Іншая моя суразмоўца старейшая и у свои 15 год ведая крыху болей.
Улицы, например, городу, можете припомнить, какие названы именами героев Великой Отечественной войны?
Ну, Гая, по-моему, он не Гай. Он не был на Великой Отечественной. Кто там еще был? Куйбышева тоже не прокатит. А, Проспект Победителей.
То есть из того, что проходили в школе, что приходит на розум найперш?
Я думаю, даты только исключительно. Ну, начало, конец.
А коли Минск был вызволен, ведаете?
Дату точно? Нет.
А 3 липня вы с чем связываете?
Независимость.
Яе сяброўка прызнаецца адразу, гісторыя Беларусі улюбёным прадметам не была, таму даты, імёны не на слыху. Але што такое Вялікая Айчынная вайна, яна добра запомніла з расповедаў дзядулі.
Мне очень много чего дедушка рассказывала про войну, как он был маленький, как его родители забирали, как его родители ходили на войну, как он волновался, как они ели холодную картошку из земли доставали. Это я все помню. Мне просто рассказывал про жизнь. Вот это вот я хорошо как бы знаю и прочувствовала то, как он жил в те времена.
То же самое, кажа, и 14-годовый Антон. Мауляв, не с подручников, не с уроков, а с размову с батьками мое уявление про Великую Айчынную.
Маршал Жуков шмат зарабил для Советского Союза, для скоромохи, Рокоссовский, безумовно. Зрабілі прыклад Гастэла, Чкалас і гэтак далей. Якія даты? Ну, напрыклад, перамога пад Сталінградам. Калі дакладна не памятаю, памятаю 43-й год.
Што датычыць вызвалення Беларусі, што найперш памятаецца?
Вызвалення Беларусі, першы танкавы шоу Мінск і гэтак далей, 120-я дывізія.
Тым не менш, 3 ліпеня як дату вызвалення Мінску Антон не ўсведамляе. Ягоны сябра аднагодка Анатоль таксама не ведае, калі вызвалілі родны горад, але распавядае пра вайну як па падручніку.
Якіх герояў Вялікая Айчынная вайны ты можаш прыпомніць?
Кіжаватава, Жукава, Машэрава. З 1941 года па 1945 у гэты час вяліся баявыя дзеянні на тэрыторыі як Беларусі, так і астатняга Савецкага Саюза. Мы абараняліся, адбівалі наш гарады. Мінск, наш родны горад, таксама быў вельмі доўга пад акупацыяй. Тут дзейнічаў фашысцкі рэжым. Былі ўсталяваны правілы фашыстаў. Але потым нашы салдаты асвабадзілі Мінск і пачалі рушыць на Берлін.
А вось калі вызвалілі Мінск?
Не, дакладна я не памятаю.
А 3 ліпеня у цябе з чым асацыюецца дата?
3 ліпеня не ведаю, ні з чым не асацыюецца.
Залішне казаць, што ніводны запытаны школьнікаў не змог назваць дату, калі гітлераўцы занялі Мінск. Хоць прыкладна кожны 5 запытаных пабываў на лініі Сталіна. Аднак на ёй дзеці чулі ўсё, што заўгодна, акрамя таго, чаму фашысты ўвайшлі ў беларускую сталіцу ўжо 27 чэрвеня. Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскому рэдактару тыдня Валянціну Тарасу.
Некалькі фактараў працуе, чаму нашы школьнікі і наша школа не дае адпаведных ведаў. Таму што яна падмяняе гістарычныя факты і наогул выкладанне гісторыі прапагандай. А прапаганда гэта не гісторыя. Прапаганда гэта некія палітычныя ацэнкі, гэта лозунгі. Гісторыя павінна быць гісторыяй, будавацца на дакладных гістарычных фактах. Малады чалавек павінен арыентавацца ў пазіцыях таго боку і супрацьлеглага боку. З кім мы ваявалі і за што мы ваявалі? Гэта адна з асноў грамадскага мыслення, грамадскай сталасці чалавека. І пачынаць гэта трэба са школы.
З іншага боку, мяркуе былы партызан Валянцін Тарас, не меншае значэнне для выхавання патрыятызму ў моладзі мае тое, што яны чуюць пра вайну ад непасрэдных сведкаў тых падзеяў, сваіх дзядоў і бабуляў, суседзяў, аднавяскоўцаў. Наш гарадзенскі корэспандэнт Міхал Карневіч напярэдадні 9 траўня з'ездзіў у вёску Вялікая Свянціца Свіслацкага раёну.
Наўкола лес, вялікае возера, царква на прыгорачку, толькі людзей зусім няшмат. Першыя спробы распытаць пра партызанаў няўдалыя. Маладзёны пакруцілі галавой, але паказалі на хату аднаго са старэйшых жыхароў. Уладзіміру Хамчуку ў вайну было 17 гадоў. Ён распавядае, што былі такія ў іх лясах і нават адзін час хаваліся ў мясцовага святара ў царкве.
Былі да церкі, наверное, добры кавалак часу, потому што штосьці іх там ляжало. Дакументы ці оружие, чого прыязджалі ўжо пасля вайны, і гэта пускав свяшчэнік іх туда. Яны там зарвалі доску, што там не малі.
А чым тут займаліся партызаны? Ці часта яны вялі баі з немцамі?
Гэтыя партызаны тут яны толькі спалілі школу ў Сенчыцы. Бо немец уже меў тут што зрабіць, штаб, якую там халю, ці жандармерію, што...
Да нашай размовы далучыўся яшчэ адзін сталы жыхар, Пётр Плюшчеўскі. Я пытаюся ў яго, ці дапамагалі партызаны жыхарам вёскі?
А где не помогали? Ничего не помогали. Это все не помогали. Они обирали, да все. Что поесть, то их грабили. Хоть не нужно было, и то и брали.
А в партизанах были мясовые люди?
В партизанах были скорее чужие, оставшиеся у немца в тылу. Не отступили, да, в эти, скорее всего, были.
С мясовых немцы призначали Солтыса. Мои суразмовцы рассказывают, что той был добрым человеком и нават ратовал партизанов, коли немцы робили на их засаду. После войны люди отстояли своего Солтыса перед НКВД.
Ну, тут его посадили, или тут жонка стала ходить, да, как подпись надо, значит, який он был, значит. Ну, тут все люди подписались, что хороший был мужик. Он сказал, никого не забил, никого не продал, ничего, даже ни одного человека не расстреляли у нас.
Пытаюсь у господара среднего века, ці ведае ён что-нибудь про мясцовых партизанов, ці про подпольщиков, об яких написано у районной книзе «Память».
Ну, в принципе, я ничего про их не знаю. Там не ничего. Дед Яшка мне про это не рассказывал, мой покойный дед. Он, в принципе, и, может, и не знаю про это.
Батьки тоже в хате так не вспоминали, да?
Не, откуда?
А вы что отказывали мне на это питание, школьники?
Я ничего не ведаю, мы нигде не учили. Ну, батьки тоже не рассказывали. Что воевали, что сражались за родину, защищали.
Они выигрались.
Уже в городе я запытался историка Андрея Вашкевича, который працует в историко-археологическом музее, чему молодое поколение ничего не ведая про партизанов.
И когда, например, американцы выдали 90-томную историю Другой Сусветной войны, уделу своих частных в этой войне, то советская историография обмежевалась 12 томами. Причем вельми агульными, где боевые деяния были расписаны до армии, в которых были сотни тысяч людей. Менавіта тому мы просто не маем этой правды, мы не маем этого ведания минулого.
Прошу прокомментовать этот сюжет былого партизана, громадского редактора Радио Свобода этого тыдня Валентина Тараса.
Что ведают молодые люди? Они ведают, что партизаны приходили и забирали вопротку, забирали корову, забирали свиней. Я хочу, чтобы молодые люди ведали и зрозумели одну простую речь. Партизаны – это нерегулярное войско. И никто их в централизованном порядку ничем не забеспечивал. Вядома, коли ночью до селянина приходят узброенные люди, у очах этого простого селянина – это люди рабовники, бандиты. До речи, это самый велизарный подвиг нашего народа у час минулой войны. Это подвиг белорусской вёски, якая в своих деток заховала и не дала загинуть этому велизарному партизанскому войску. И те, кто кажут, что это было счастье для селянина, что это были некие доброхотные поставки, это кажут альбо недосвеченные люди, альбо сведомые хлусы. Низко кланяюсь этому всем людям, якие давали и молочка попить, и яечко якое съесть, и хлебушка давали, и боты свои недоброхотно, але все ж отдавали. Низкий им поклон еще раз.
Мы притягнем передачу про то, как на теме минулой войны выховывается патриотизм у молоди, после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Девятого травня у Белоруссии и інших постсоветских краинах отзначается 63-я годовина перемоги над фашизмом. У Менску от Кастрычницкой площади до площади перемоги прошло официальное шествие с наводы свята. Никто и ничто не примусит нас повернуть забранного шляху, подпорядковаться чужой воле, заявил выступающий у Менску с нагоды Дня перемоги Александр Лукашенко. Керавник Беларуси ухвалил пропанову Менского горвыканкаму об закрытии музея Великой Отечественной войны на Кастрычницкой площади столицы. Поводле комитету архитектуры Менгорвыканкаму, будинок музею заминая будовництву пятизоркового готелю на Кастрычницкой площади. Витебскому предпринимальнику Сергею Парсюкевичу, якого утримливают у жодинским изоляторы, терминово потребна операция в связи с полипозом. Молодые прихильники партии БНФ рихтуют акцию «За белорусскую АЭС без российских реакторов».
Говорит Радио Свобода. У студии Александр Улетенок. Мы притягиваем передачу на замову громадского редактора «Тыдня», ветерана Великой Отечественной письменника Валентина Тараса. Як на теме минулой войны выховывается патриотизм у молодого поколения? Нагадаю, с попереднего репортажа выникало, что у Великой Свислоцкой вёсцы фактично ничего не ведают про земляков, которые со сбоем у руках подались в лес и воевали с оккупантами. Може, тут нехто заперечить, що історія з пам'яттю молодих військовців про своїх земляків-партизанів не типове, бо не зовсім удало вибраний адрес для командировки. Мовляв, Городянщина далеко не партизанський край, тому і пам'ятають там про війну мені. Однак же літерально перед святами я побував у своїй вісці, Єна на Могильовщині, якої у війну досталося, як кажуть, по повній програмі. Однак і тут, у партизанському краї, мали не змогли мені назвати тих одноб'язковців, які воювали в лісах, а тепер усі до одного вже лежать на ракузовських могилках. До речі, зовсім побач з нами славутое Бунінське поле, меморіал, який засвідчив подвиг оборони Могильову червоноармійцями і ополченцями. Тому про гету яскраву сторонку в історії краю збільшого відають. Однак про тих самих партизанів пам'яті вже бракує. Між тим війна, гітлерський окупаційний режим тичилися не тільки воїнів, лісних солдатів. І на жорстко паліла, каже Валентин Тарас, і мирне насельництво. Як то і було, і що про його ведають молодые сьогодні, розказує наш могильовський кореспондент Олесь Осіпцов.
Молодь няшмат ведає про життя людей під окупацією. Гэта молодьони признають, наракають на школу.
Я вам подробно даже ничего не расскажу. В Беларуси, конечно, так же, как и всем странам, пришлось очень трудно. Тут люди старались выживать, как приходилось, то есть своими силами, своими возможностями.
Кто-то был партизаном, а кто-то просто как-то жил, выживал. Мне на самом деле мало известно.
Я поцікавився у спадарні сталого веку, якая называлася Вольгой Петровной. Ці треба нагул ведать про життё у фашистской оккупации.
Нищета, голод, унижение. Надо все знать. И молодым особенно надо знать, сколько людей погибло, сколько осталось сирот. Это ужасно, конечно.
Одногодка Ольги Петровны, Валентина Афанасьевна Бялковская, прожила все життё у Могилёве. Война её заспела у неполные 13 годов. Яна не памятая, як бы ранили город от фашистов. Проблемы почалися со з'явлением полицаю, якія подчас пиратрусов шировали боль за оккупантов. У полицию шли люди, покрыженные советской уладой, зазначая Валентина Афанасьевна.
У нас здесь Колтунове жил, его в 33-м году, ему дали 10 лет. И вот надо ему было с тюрьмы прийти, и через неделю началась война. Он сразу пошел в полицию. Конечно, он делал очень много плохого.
С тих военных часов Валентине Афанасьевне помнится найбольш голод. Побач з їхної хати розмістилася солдатська кухня.
Кушать варяться, там поїдять бочки з відходами. Ми вже по цих бочках що викинуть. Деремося, там, хто більше схватить за рот, треба швидко схватити. Вот для дітей були помойки.
Після знищення в осінню 1941 року Могильовського гетто і масових розстрілів циганов фашисти почали винищати поляків, як Бялковські. Мати Валентини Афанасьевни знайшла спосіб урятуватися.
Взяла домовую книгу и залила этими чернилами, где национально спишется. И паспорта нету у нас, документы нету. И все, ну кто пошла в полицию, там стала просить все. Ну вот белорусы. И с войны мы стали белорусами.
Мать не только изменила национальную приналежность семьи, однако и переназвала дочку с Ванды у Валентину.
Переб'ємо репортаж Олеся Осіпцова ремаркою Валентина Тараса.
От ще не було ніяких партизанів, тільки вони увійшли у Менск 27 червня 41-го року. Прош три дні вже були шибениці, вже були розстріли, вже був масовий хапун менчуків, мужчин, абсолютно усіх, від 18 до 44 років, загнали в лагер на Широкий, не кормили 10 днів цих людей. Це був жорсткий, абсолютно безчеловічний режим. На кожному кроку тебе погрожали розстрілом. Я уже не кажу про то, что в городе было створено габрейское гетто, и меньшуки каждый день чули стрелы оттуль. И бачили, как немцы ставятся до военнополонных, как до скотины. И я еще раз скажу, что нельзя злочинствами сталинщины оправдывать злочинство гитлеризма и гитлеровский режим.
Однако слухаем далее материал Олеся Осіпцова.
Калі у Могильов вернулася советская улада, найперш яна занялася пошуком людей, якія супрацоўнічалі з фашистами, вінавацілі нават тих, хто рабіў на окупантаў, каб не памерці з голоду.
Здесь жила француженка маленькая, хроменькая, и она ходила, и немцы давали портянки мыть. Ну и давали кусочек хлеба туда. И все, и прошла советская власть, и дали 10 лет в Сибири.
Ці обуралися люди.
Боже упаси, ніхто слова не мог сказати.
Минуло амаль 70 год, як скончилася війна. Ці згадували хоч раз улади про Валентину Афанасьевну, яка у маленстві пережила війну.
никто не хотел это знать, и никуда никаких никогда ни льгот, ничего не было.
Теперь Валентине Афанасьевне 80 годов, что неделю находить у костел. Апошним часом ейными успамінами зацікавіліся габрэі. Яны хочуць ведаць, як знішчылі гета. То апавядзе беларусам пра страшэнныя гады фашысцкай акупацыі, калі не будзе жывых сведкаў тых падзеяў. Пытанне застаецца без адказу. Мо і праўду пра тых людзей варта забыць дзеля таго, каб помнілася толькі гераічная.
Атрымліваецца, трагічны досвід жыцця беларускага насельніцтва ва ўмовах акупацыі ў патрыятычным выхаванні моладзі практычна аніяк не задзейнічаны. Ці варта ў такім разе прытрымлівацца старых савецкіх схемаў выхавання, якія абапіраюцца менавіта на ваенную патрыётыку? Адказ шукаў гарадзенскі журналіст Сергей Астраўцоў.
Як вы думаеце, ці можна працягваць выхоўваць патрыятызм у школьнікаў, у моладзі на перамогах савецкай арміі? Ці гэтага сёння ўжо замала? Ці можна адно і тое ж працягваць, усё будзе нармальна?
Мы просім прабачэння, таму што працуем у школе. Што нам дыктуюць, тое мы і выхоўваем.
Зразумела, але ваше меркаванне?
Канешне, гэтыя тэмы ўжо не актуальныя. Я сама ўжо не малады чалавек, але магу сказаць, што гэта не цікава ўжо і мне, і гаворачы ўжо пра маіх дзяцей.
А вот распрацаваны курс гродназнаўства, ён у школах выкладаецца, ці толькі ў гімназіях?
Выкладаецца, але толькі ў выбраных школах. У нас такого курса няма, на жаль, няма.
Я таксама настаўніца. Калі мы пытаемся гэты патрыятызм у дзецях развіць, мы нічога не развіваем, акрамя
ненавісці да яго.
Да, такі ёсць. Гэтыя дзеці не ведаюць свайго месца ў гэтай грамадзе ўсёй. Ну, патрыятызм і патрыятызм пустое нейкае. Для іх гэта ніякага значэння не мае.
Вы маеце на увазі, гэта афіцыйны варыянт патрыятызму, так?
Так.
Пэўна салідарнасць з сваімі падругамі. Уже такого патрыятызму нашай маладзёжы не выхаваеш. І цяпер у маладзёжы зусім другі інтарэс. Хаця бы выклікаць інтарэсу сапраўды да горада, да яго історыі, каб яны ведалі. Хаця бы, каб яны ведалі, дзе яны жывуць.
Як трэба выхоўваць патрыятызм у моладзі? Працягваць на вайне, от, на перамогу савецкай арміі? Ці ўсё ж такі важней звернуцца от, сапраўды да гісторыі свайго горада? От 880 гадоў будзе адзначацца, каб школьнікі ведалі, што за гісторыя была, якія гістарычныя асобы, які да гістарычны будынкі, як вы думаеце?
Ну, в принципе, і пра вайну нельзя забываць, а тоже і пра любую історію. Ну, то, што вы сейчас сказалі, історія города Гродно того же насчитывает очень много лет, и причём она богатая и очень интересная. Кстати, фильм недавно смотрел про Гродно, есть что посмотреть, и такие фильмы нужно показывать молодежи, чтобы они знали историю, что на этой земле случалось, происходило. Это обязательно нужно. А это, собственно говоря, и вызывает и тот самый патриотизм, и то уважение к родной земле. То есть уже немножко по-другому и будут относиться и к тем же памятникам, и вообще к городу.
Я сразу не сказал, что сапраўды мы тут стоим перед такой картой. Карта-схема Гродно. Сверху выява этой старой средневечной гравюры город. Рака какая-то до нём называлась Кронан. Вось тут знизу князь Вітаўт, выява замка старога, герб города олень Святого Губерта. Хоть вы, я разумею, живете в городе, но так само вас зацікавило поглядеть на ты дамы. Вот як тут.
Да интересно посмотреть, узнать какие-то райончики.
Ну, короче, это схема города старого города, менавіта. Гістарычнай забудовы якраз цікавіць не толькі турыстаў, але цікавіць таксама і саміх гарадзенцаў, якія хочуць больш ведаць пра свой горад.
Нагадаю, грамадскі рэдактар тыдня Валентын Тарас, былы партызан, вядомы празаік, паэт. Ён перакананы, што неацэннае значэнне ў сэнсе выхавання ў моладзі патрыятызму на прыкладах вайны маюць літаратура і мастацтва. Аднак што менавіта і як выкладаюць у сучаснай школе? Якія творы з ваеннай прозы і паэзіі ў пашане сярод маладых? Якія фільмы яны глядзяць? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Моладзь, што нядаўна скончыла школу, дарослыя людзі, якія вучыліся ў савецкі час, тое сёе называюць. Некаторыя нават даволі шмат.
Я, сумленна кажучы, пра вайну чытала толькі ў школе. Магу прыгадаць толькі творы Быкова, мабыць.
А якія?
Быкова, знак бяды. А, таксама кіно. Я бачыла Альпійская балада. З большага гэта ўсё. Я пра вайну не люблю ні глядзець, ні чытаць, так што мала што магу пра гэта сказаць.
Са школьнай літаратурай памятаю сцяг брыгады. Калі пра Быкова, найперш сотнікаў. У Быкова яшчэ было пра вайну. У ягоныя, скажам так, пасля перастроечныя гады, але гэта ўспрымалася ў іншым кантэксце, таму зараз менавіта асацыяцыі на вялікую чыну не ўсплываюць.
Але вы гэта чыталі?
Я гэта чытаў, безумоўна. Можна ж успомніць Адамович, карники з вогненной вёскі і той же Купала, якого ми всі у школі вучили, партизани, білоруські сини, решті гітлерцев поганих, каб не вскреслив век яни. Калі казаць про мастацкі твори, то гэта окупація містери, ну а безліч брежнівського шерстпоживу можна і не узгадваць, бо усе ми його упитали.
Конечно, я читала Быкова, Сотников. Гэта Светлана Алексеевича «Вайны не женское лицо». Вот гэта літаратура, я кажусь, экзистенциональная, калі человек ставится на некую мяжу, и вось ему проходить некие пробаванні, и вызначается его сапраўдная сутность. Что тычыцца кино, конечно, можно сгадать вельми шмат фильмов советской эпохи. Это было поставлено тогда на конвейере, на поток. Я ше, что тычыцца войны. Калі я была в Германии, мы бачили выставу дитячих малюнков. Дети малюют войну. Дети из разных краинов, праз их отчуванием, праз их почутием подавались жахи войны с выкрыстанием сучасной зброи. Это было сапраўды жудасно, и это было незвычайно.
Што да школьнай праграмы, у 11 класе даволі падрабязна вывучаецца знак бяды, а ў 10 сотнікаў Васіля Быкова, кажа настаўніца беларускай літаратуры з Полацку Валерыя Сом, якая добрасумленна прагартала ўсю школьную праграму.
По 9 классе ничего нема. По 10 классе Сотникова Быкова, гандлярка и поэт Шемякина. Куляшов над братской могилой. 5, можно сказать, нема. 6, Никола Сурмачев в собственном жите. Алексей Пысин, Фроня. Вячеслав Дамчик, Солодкие яблоки. Фактично все.
А вось по колькости годин?
По колькости годин, скажем так, это вельми незначно. На Быкова, по-моему, 34 годины всего. 6 класс там по одной године, только на Дамчика 2. Довольно не шмат. 1 и 2, коли Быкова. Вот это нам себе спрышный вариант. То остатний, та самая гандлярка и поэт, чисто таки советский твор. Ну ладно, в скобку мужик я еще могу, я конечно, принять. Та и проня, это вовремя такой дурный твор абсолютно, який дети не разумеют, там никакие не мастерствуются, особливо не мая ни досконалости, ни этой.
Па рускай літаратуры таксама вывучаюць няшмат, значна менш, чым некалькі гадоў таму, кажа настаўніца з Барысава Людміла Гуданіс.
У 8 і ў 9 класах ідзе абзор, так і называецца, «Вялікая чынная вайна ў паэзіі». Там Ахматавай мужнасць, Сімонская «Чакай мяне, жди меня», Бруніна «Зінка», Ашанін, Ісаковскі, Орлов. Вывучаецца Твардоўскі, главы з паэмы, Васілій Цёркін там «Пераправа», на выбор настаўніка «Убіты пад Москвой» или «Звезда Казакевича» или «Зоря здесь тихія». Но это в обзоре по малу часов. Ну и в 7 классе очень подробно, часов 6, изучается Богомолова Иван. Вообще действительно очень скудно, я бы сказала, изучается тема Великой Отечественной войны.
Пропоную прокоментовать гэты сюжет и передачу в целом громадскому редактору «Тыдня», былому партизану, поэту и прозаику Валентину Тарасу. А я, Александр Улетенок, развитываюся с вами. Сустренимся про «Тыдень».
Амаль все белорусские письменники детьми альбо пережили оккупацию, альбо больше дорослые сами удельничали в этой войне. Не только литературы, поэзии, кинематографа и драматургии. Было, конечно, вельми много и поверховного, и ура патриотичного, и полправды. Я б хотел, как молодь, перш за все, ведала творчасть Адамовича, дилогию ягоную «Война под дахами и сыны идут в бой», хатынскую оповесть и ягоный фильм «Иди и гляди». И как ведали оповести Быкова, это Сотников, это Круглянский мост, ну и, вядома, такие его речи, как «Мертвым не болить». Мы маем такую неосоветскую формацию, у многим уродливую, и тут вот знайсти некую нитку Ариадны, выйти до усведомления и нашего минулого, и нашей сучасности, я думаю, что в этом заусёды была литература. Мастацтва, коли яны ведомы на высоком узровне, коли яны сумленные, яны могут выховать молодь, могут. Вельми сумно и прыкро, и кепско, что наша пропаганда пробует делить эту перемогу, делить навод удельников войны на чистых и нечистых. Коли ты цалком сгодны с пропагандой, так ты маешь право на повагу и пошану. Коли у тебя иншие думки, ты не маешь этого права. Это уже не твоя перемога. Вот за родком песни про слезы на вачах и про той кошт, який заплатили за эту перемогу. Я бы хотел, как молодь это разумела, спеваючи альбо хоть бы слухаючи эту песню. Эта песня неумиручая все-таки, як неумиручий этот день перемоги. Тому что у им было закладено будучиня, у тым лику и будучиня незалежной Беларуси.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў.